You're with SBS Radio.
L-għaxar president ta' Malta se jkun it-tabib Dr. George Vella. Dr. Vella għandu 77 sena. Fi gvernijiet laburisti kien ex-deputat, prim-ministru u ministru. Dan tħabbar uffiċjalment fi tweet mill-prim-ministru Joseph Muscat. Għal li wara konsultazzjonijiet kostituzzjonali, id-deċida li jressa in-nomina ta' Dr. Vella għal president. Il-gvern permess ta' Dipartiment tal-Informazzjoni għal li il-nominazzjoni ta' Dr. Vella kienet approvata unanimament mill-kabinet it-tlieta. Il-Prim Ministru qal li jħossu kbur li din in-nominazzjoni ġiet approvata unanimament mill-kabinet u mill-grupp parlamentari. Qal li jħossu żgur li Dr. Vella se jkun figura oħra li taqgħet lill-poplu u l-pajjiż. Huwa u l-kabinet ringrazzjaw lill-President Marie-Louise Colero Preca għal ħidma kbira li wetqet u din se tibqa' tagħti kontribut lis-soċjetà Maltija permezz tal-Foundation for Social Wellbeing. Minħad aħħa il-President Colero Preca għalet li Dr. Vella huwa l-persuna adatta biex jiservi bħala il-President li jmiss. Intant il-Partit Nazzjonista qal li n-nominazzjoni tal-għażla ta' Dr. Vella tfisser li l-Prim Ministru tilef opportunità li jagħti kredibilità lill-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Il-Partit Nazzjonista qal li l-Prim Ministru ċeda l-pressjoni interna biex allura jinħatar persuna mill-kamp laburista. Il-Partit Nazzjonista qal li l-ħatra ta' xi ħadd mill-spektrum politiku oppost jew xi ħadd li għandu l-appoġġ ta' żewġ terzi tal-Parlament kien ikun l-ewwel pass li juri li l-gvern verament rid bidliet li saħħu l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Il-Partit Nazzjonista qal li se jlaqgħa l-grupp parlamentari biex jiddiskuti din in-nomina. Il-Prim Ministru f'intervista li saritlu fuq One Radio tkellem dwar ir-rapport dwar Malta mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF ħaddiema t-torok li qed jaħdmu Malta fl-industrija tal-bini u l-elezzjoni tal-kunsilli lokali u dawk tal-Parlament Ewropew. Dwar it-twissija li saret dwar nuqqasijiet fis-settur finanzjarju fir-rapport l-IMF. Il-Prim Ministru Muscat qal li dan għandu jittieħed f'kuntest. Għalli dan il-rapport flimkien ma' rapport tal-Kummissjoni Venezia, il-Venice Commission, huma bħal eżami fejn l-għallim isemmi fejn l-istudenti għamlu ħażin jew tajjeb. Waqt li qal li hemm nuqqasijiet li jridu jiġu indirizzati. Dr. Muscat qal li r-rapporti ma kinux daqstant kritiċi meta toħodhom fil-kuntest ta' pajjiżi oħra. Meta tkellem dwar il-ħaddiema t-torok f'Malta. Dr. Muscat qal li rapporti li kumpanija mit-Turkija ġabet Malta ħaddiema torok biex jaħdmu f'barriera fl-imqabba wassal biex instabu loopholes jew toqob legali li jistgħu jwasslu għal abbużi. Waqt li ma daħalx fil-merġi tal-liġi, Dr. Muscat fisser kif il-gvern qed jara li jindirizza dawn in-nuqqasijiet. Il-kwistjoni ddur mal-fatt li kumpaniji mhux qed isibu ħaddiema Maltin. E kif iktar studenti qed jiggraduaw huwa normali għalihom li jmorru għal l-impjiegi iktar komdi milli fil-kostruzzjoni. Dr. Muscat qal li jekk allura ma rridux li nagħmlu dan ix-xogħol il-pajjiż irid imur il qoddim u xi ħadd irid jagħmel dan ix-xogħol. Fil-medja lokali f'The Sunday Times of Malta kienu żvelati pjani minn kumpanija Torka Taka li se reġġib mal-2500 ħaddiema torok fix-xhur li ġejjin. Intqal ukoll li diskussjonijiet saru mal-Aġenzija Maltija dwar l-impjiegi il-Job Plus biex il-permessi jinħarġu b'mod maġġel. Dwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew f'Mejju, il-Prim Ministru Muscat ħeġġeġ lill-kandidati biex ma jieħdux ir-rebħa for granted jew kif jgħid il-Malti ġewwa x-xilb. Minħabba dak li jgħidu is-surveys. Allhom tgħidux li flieles qabel ifaqsu kemm jgħid id-diskors il-mexxej laburista Muscat. Il-gvern qed jeqret ir-reputazzjoni internazzjonali ta' Malta dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonista Adrian D'Elia waqt intervista qasira fuq Net FM il-ħadd u kien qed jirreferi għal rapport maħruġ mill-Fond Monetarju Internazzjonali li sejjaħ għal azzjoni urġenti fis-settur finanzjarju. Dan ir-rapport isostni li urġentament hemm ħtieġa ta' regoli kontra l-ħasil tal-flus. Dr. Delia qal li l-banek qed isofru konsegwenza ta' dan u n-nies qed isibuha diffiċli biex jifsħu kontijiet. Dwar rapport riċenti tal-Ombudsman li innota li proċess ta' għażla fil-Forzi Armati ta' Malta kien screen. Dr. Delia qal li l-istituzzjonijiet inħatfu mill-Gvern Laburista. Tkellem ukoll fid-diskors tiegħu dwar li nies biżla mill-klassi medja qed ikunu sfurzati li jidħlu fil-faqar u qal li f'Malta hawn forma ġdida ta' faqar qed tifforma. Waħda hija fejn dawk li huma bl-edukazzjoni u għandhom impjieg għadhom qed ta' jitħabtu biex ilaħqu mal-ħajja kull xahar. Il-Kap Nazzjonalista qal li dawn huma r-realtajiet li l-Maltin qed jiffaċċjaw ta' kuljum. Dr. Delia qal li hemm bżonn ippjanar fit-tul iżda dawk li qed jippruvaw ikkampaw finanzjarjament ma jistgħux jistennew 10 jew 20 sena oħra għal bidla. Il-Partit Nazzjonalista qal li Delia se jkompli jsejjaħ għal pjan fit-tul u fl-istess ħin ikun sensittiv għal realtajiet ta' dawn in-nies. Diskors li ġab fit-tmiem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema flimkien għal pajjiżna, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qal li flimkien nistgħu nilħqu l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti għawċi. Dan iseħħ billi niġġieldu l-korruzzjoni u l-inġustizzji billi nraznu l-għoli tal-ħajja u nuru jew noffru futur aħjar għaż-żgħażagħ u għall-pajjiż. Semma tliet temi prinċipali, is-salta ta' dritt, l-għoli tal-ħajja u iż-żgħażagħ. Semma rapport tal-Ombudsman dwar l-Armata u qal li l-mod kif il-Gvern qed jikkontrolla l-Armata qed jimmina d-demokrazija. Ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman dwar l-Armata hija li dawn għandhom japplikaw għall-awtoritajiet l-oħrajn li jinsabu maqbuda fil-pon tal-Gvern. Semma reputazzjoni ta' Malta li qal kull ma jmur qed titmermer. Il-kap eżekuttiv tal-bank HSBC, Andrew Bean, qal li kienet propju din id-daqqa tal-reputazzjoni tal-pajjiż ir-raġuni għat-telf ta' 11 miljun euro fil-qliħ għall-bank. Ikkritika lill-Prim Ministru li jħoloq klassi ġdida ta' faqar. Semma li hemm kriżi fl-edukazzjoni u l-Gvern ippreferi jagħmel surplus fil-kotba tal-Gvern milli jinvesti fl-edukazzjoni fl-iskejjel u fl-edukaturi. Dr. Delia qal li għall-PN il-pensjonanti iż-żgħażagħ u l-għalliema huma s-soluzzjoni u mhux il-problema.
sbs.com.au